ความสวัสดีจะมีแต่ท่านศรัทธาสาธุชนทุกท่านจะต้องขอเจริญพรอนุโมทนาคณะกรรมการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดมีกิจกรรมที่ถือว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่งเช่นในวันนี้ซึ่งอาจารย์ภาพขอระบุชื่อไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นแบบอย่างดีงามสำหรับสาธุชนทั้งหลายที่จะได้ร่วมกันจัดงานในครั้งต่อไปคณะกรรมการผู้ร่วมแต่งงานในครั้งนี้ก็คือชมรมส่งเสริมจริยธรรมกลุ่มชินคอร์ปซึ่งถือว่าวันนี้เป็นทั้งแม่งานแล้วก็เป็นทั้งเจ้าของสถานที่ด้วยนอกจากนั้นก็กลุ่มกัลยาณธรรมซึ่งถือว่าเป็นแม่งานแล้วก็เป็นผู้เตรียมงานตั้งแต่ต้นมาจนถึงวันนี้รวมทั้งงานในหลายครั้งที่ผ่านมาด้วยนอกจากนั้นก็มีชมรมเอ็นเอสรวมใจสมาธิตลอดถึงท่านศรัทธาสาธุชนซึ่งอยู่เบื้องหลังแม้ไม่ได้ระบุชื่อแต่ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันอนุโมทนาในจิตใจว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้ถ้าไม่มีคนหลายคนซึ่งจิตทองเหลืองพระกิจกรรมอันทรงคุณค่าเช่นนี้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายหากได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในวันนี้แล้วก็นึกปัตตานุโมทนาใหม่คือแบ่งส่วนบุญแบ่งคุณงามความดีให้ท่านเหล่านั้นด้วยซึ่งบางท่านก็เริ่มทำงานก่อนเราเป็นเดือนบางคนก็เตรียมถอดเทปเตรียมก๊อปปี้ซีดีแทนและท่านเหล่านี้ยินดีที่จะอยู่ข้างหลังนี่คือความสง่างามของการทำความดีซึ่งอาจารย์ภาพเรียกว่าความดีงามหมายความว่าความดีที่แท้จริงนั้นต้องงามบางทีเราจะเรียกว่าความดีบางทีไม่งามเพราะอะไรคือถ้าทำดีแล้วถ้าไม่มีคนชมทั้งต่อไปไม่ทำความดีที่งามคือใครเห็นไม่เห็นฉันก็ทำอาตมาภาพเรียกว่าความดีงามดังนั้นจึงมีผู้เสียสละมากมายซึ่งยินดีอยู่ที่ตนอยู่หลังทางแล้วทำความดีที่งดงามนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องอนุโมทนาเป็นเบื้องต้นสำหรับหัวข้อธรรมบรรยายในวันนี้อาตมาภาพจะพูดถึงบุพนิมิตของชีวิตดีงามอะไรคือบุพนิมิตของชีวิตดีงามต้องทำความเข้าใจกันตั้งแต่ชื่อเรื่องบุพนิมิตเนี่ยแปลว่าเครื่องหมายเบื้องต้นบุพภแปลว่าเบื้องต้นนิมิตแปลว่าเครื่องหมายบุพนิมิตก็แปลว่าเครื่องหมายเบื้องต้นชีวิตดีงามคืออะไรชีวิตดีงามมาตามภาพพรมาจากคำว่าพรหมจรรย์พรหมก็แปลว่าประเสริฐหรือดีงามจรรย์หรือจรรยาก็คือวิถีชีวิตพรหมจรรย์ก็คือวิถีชีวิตอันประเสริฐหรือวิถีชีวิตอันดีงามบุพนิมิตของชีวิตอันดีงามก็แปลว่าเรื่องหมายเบื้องต้นของการมีวิถีชีวิตที่ประเสริฐเรื่องหมายเบื้องต้นของการมีวิถีชีวิตที่ดีงามถามว่าทำไมเราจึงควรจะมีหรือจำเป็นที่จะต้องมีวิถีชีวิตที่ดีงามคำตอบก็เป็นเพราะว่าโดยตัวชีวิตนี้ถ้าเราปล่อยเอาไว้โดยที่ไม่มีการฝึกไม่มีการฝนชีวิตของเราทุกคนเหมือนกับน้ำน้ำฝนที่หล่นจากฟ้าลงมาถึงดินถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้น้ำจะไปไหนธรรมชาติของน้ำไหลลงที่ต่ำเช่นเดียวกันธรรมชาติของใจคนถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้เฉยๆไม่ฝึกไม่ฝืนไม่พัฒนาไหลลงที่ต่ำหมดแต่ถ้าเราเอาใจของเรามาฝึกใจที่ชอบไหลลงที่ต่ำเนี่ยผ่านการฝึกแล้วเป็นใจที่สูง ถ้าสูงถึงที่สุดก็เรียกว่าเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมนุษย์ธรรมดาที่ผ่านการฝึกใจแล้วสูงยิ่งกว่าเทวดาสูงยิ่งกว่าพรหมทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าใจของท่านสูงถ้าเราปล่อยใจของเราไปตามปกติตามธรรมชาติของมันมันจะไหลลงต่ำถ้าคุณโยมว่างๆลองปล่อยใจตัวเองดูดูว่าใจเราจะไปไหนถ้านั่งอยู่ที่นี่แล้วปล่อยใจตัวเองไหลไปสักพักหนึ่งมันจะไหลไปหาความเคยชินเดิมๆนี่เราถอดรองเท้าไว้หน้าห้องมันจะหายหรือเปล่าให้มันเริ่มไหลเดี๋ยวเราดึงโทรศัพท์ออกมาดูแล้วมีใครส่งมาเสร็จเข้ามาหรือเปล่ามันเริ่มไหลเดี๋ยวก็ห่วงนี่วันนี้เข้ามานั่งข้างในแล้วข้างนอกเราจะออกไปรับซีดีทันหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่สุดแล้วมันจะไหลนะแล้วปล่อยมันไหลไปเรื่อยบางทีฟังพระอยู่แท้ๆนะแต่ไม่ได้ยินนึกเสียงพระอยู่ในใจแปลกไหมหูฟังแต่ใจมันเถียงนี่ถ้าเราไม่ฝึกใจมันจะไหลลงสู่ที่ต่ำใจที่ไหลลงสู่ที่ต่ำแล้วฝืนยากมากท่านยิ่งเปรียบธรรมชาติของใจเป็นปลาเป็นอย่างไรปลามันอยู่ในน้ำถ้ามันอยู่ในน้ำแล้วมันปราบเปรียวแต่เราไปตกปลาแล้วเอาปลาขึ้นมาวางบนเขียงมันดิ้นดิ้นมากมากถ้ามันไม่ตายมันไม่ดิ้นนะใจคนเช่นเดียวกันถ้าเราปล่อยมันไปทำกิเลสที่มันจะปราบเปรียวมากอยากทำอะไรเราพามันไปนะปราบเปรียวมีความสุขแต่ถ้าเราทำท่าจะฝึกใจนิดหนึ่งนะหนักอึ้งอาตมาภาพเคยถามลูกศิษย์ให้นั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งกับยกลูกตุ้มลูกเลือกอะไรเขาบอกว่าหนูขอยกแล้วนะทำไมมันก็ไม่เห็นหนักแล้วนั่งสมาธินี่ก็หลับตาท่านอย่างเดียวบอกว่ายังไงจะขอละท่านไม่อยากนั่งนี่เรียกว่าเวลาจะทำความดีหนักจริงๆหนักจิตหนักใจหนักยิ่งกว่ายกน้ำเพราะอะไรก็เราไม่เคยฝึกแต่ถ้าเราเคยฝึกแล้วหนักหนาสาหัสแค่ไหนท่านก็จะทำนอนอยู่ที่บ้านพวกนุ่มๆไม่ชอบนุ่มชอบไปนอนอยู่ป่าอยู่ดงนอนในกรวดด้วยฟังยิ้มร้องเพลงตื่นตีสามตีสี่ไม่มีใครไปประเมินไม่มีใครไปให้ไอ้โต้แต่ท่านก็ทำนี่เรียกว่าใจมันยอมแล้วนะมันเอาทุกอย่างแต่ถ้าใจไม่ยอมนะเจ้านายทำหนังสือเวียนทุกคนต้องไปปฏิบัติธรรมให้พรเจ้านายเป็นทุกข์เลยนี่เรียกว่าใจมันไม่ยอมดังนั้นถ้าใจยอมแล้วลำบากขนาดไหนมันก็ไปและใจดวงเดียวกันเนี่ยแทนที่เราจะปล่อยให้มันไหลเราเอามาฝึกพอฝึกให้สูงแล้วมีประโยชน์มากธรรมชาติของใจมีแปลกมากนะเป็นยังไงใจดวงเดียวนี้เป็นใจที่มีกิเลสก็ได้เป็นใจที่ฝืนกิเลสก็ได้และเป็นใจที่เอามาดูใจก็ได้ด้วยนะโยมเคยเห็นอะไรที่แปลกขนาดนี้ไหมกิเลสมันก็อยู่ในใจตัวนี้ตัวที่จะฝืนกิเลสก็อยู่ในใจตัวนี้ตัวที่จะบรรลุธรรมหลุดพ้นกิเลสก็ตัวนี้และตัวที่จะมาสังเกตดูจิตดูใจก็ตัวเดียวกันใจหนึ่งใจทำหน้าที่สี่อย่างนี่จริงเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากแต่ว่าถ้าใจนี้ไม่ได้รับการฝึกก็จะเป็นใจต่ำใจถ้าต่ำแล้วก็จะเป็นใจตามใจคนเราถ้ามันตามแล้วเนี่ยก็ทำผิดโดยที่ไม่รู้สึกผิดโลกของเรานี้ที่น่าเพราะอะไรที่น่าเพราะคำว่าทำผิดโดยที่ไม่รู้สึกว่าผิดแค่นี้ใครก็ตามที่ทำผิดแล้วรู้สึกว่าเป็นความผิดเขาจะถอนแล้วก็จะถอยแต่ถ้าทำผิดโดยที่ไม่รู้สึกผิดนั่นคือเรื่องต้นและที่สุดของความหายนะของโลก ทุกวันนี้โลกของเราเป็นอย่างนี้คือมันมากเลยที่คนที่ทำผิดโดยไม่รู้สึกรู้สาว่าสิ่งที่ตัวเองทำเป็นความผิดบางทีทำผิดแล้วได้รับการยกย่องเป็นฮีโร่ก็มีนี่คือปรากฏการณ์ของโลกในยุคนี้สมัยนี้คือคนที่ทำผิดแล้วได้รับการยกย่องให้เป็นคนมีเกียรติเป็นคนต้นแบบมีราคาอยู่ทั่วโลกไปหมดอันนี้ฝากท่านทั้งหลายตั้งเป็นข้อสังเกตถ้าเราปล่อยให้ใจของเราไหลไปตามกิเลสใจมันไหลมันไม่ได้ไหลอย่างเดียวนะมันเอาร่างกายอันกว้างโตกยาวานาคือไหลตามไปด้วยถ้าใจมันไปแล้วใจไปคิดกับใครแล้วตัวมันไปตัวไม่ไปมันก็ส่งทับนั้นเสียไปไหลไปแล้วใจมันไหลกายมันไหลแต่คำพูดมันก็ไหลอะไรไหลอีกไปคิดกับใครแล้วเดี๋ยวสตางค์มันก็จะไหลตามไปถ้าเกิดมีท่าขึ้นมาอะไรไหลตามไปชื่อเสียงสกุลวงที่สั่งสมมาไหลไปกับเขาหมดสุดท้ายความดีที่สั่งสมมาทั้งชีวิตพังเพราะอะไรพังเพราะตามใจตัวเองเช่นเดียวกันถ้าเรามาสนใจตัวเองคนต่ำๆคนธรรมดาเนี่ยอยู่กระดิ่งกินกระทายเนี่ยอยู่กายอ้อกายแขนฝึกใจโยมเราเลื่อนถึงครูบาอาจารย์หลายท่านทั้งศาสนาอาจารย์หลายรูปโดยแม่เนี่ยสมภาพตั้งเป็นข้อสังเกตเลยครูบาอาจารย์หลายท่านทั้งศาสนาอาจารย์หลายรูปเป็นลูกชาวบ้านใช่ไหมหลวงพ่อทาก็เป็นลูกชาวบ้านอาจารย์ท่าก็เป็นลูกชาวบ้านหลวงปู่แหวนก็เป็นลูกชาวบ้านหลวงปู่มั่นเป็นลูกสาวบ้านแต่คุณโยมเชื่อไหมว่าประเทศไทยฝากพระพุทธศาสนาไว้กับใครฝากไว้กับพระที่เป็นลูกสาวบ้านแต่ท่านเป็นลูกสาวบ้านที่ผ่านการฝึกใจเอาใจมาฝึกแล้วจึงกลายเป็นครูบาอาจารย์ของคนทั้งแผ่นดินนั่นหมายความว่าเราอาจจะเกิดมาในชาติกำเนิดที่ไม่สูงส่งแต่เมื่อใจของเราสูงสังคมจะเทิดเกียรติให้พอใจเราสูงแม้แต่เจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์ก็ยอมก้มศีรษะกราบให้อันนี้คือธรรมชาติของคนที่ฝึกใจแล้วแม้จะเกิดในที่ต่ำแต่เมื่อใจได้รับการฝึกก็กลายเป็นบุคคลชั้นยอดเหมือนกับดอกบัวที่เกิดในตมแต่ว่าถ้าผ่านการฝึกฝนแล้วมีบานเหนือน้ำดอกบัวนี่เป็นดอกไม้ที่แปลกมากเอาไปใช้ในงานอื่นไม่ได้และไม่เหมาะด้วยยกไปงานศพถือดอกบัวเข้าไปได้ไหมไปงานแต่งเพื่อนถือดอกบัวเป็นท่อใหญ่เลยงานมันเกิดเพื่อนก็หอบดอกบัวไปเลยยังไม่เหมาะดอกบัวไปไหนเอาไปวัดไปหาพระเนี่ยดอกบัวเป็นดอกไม้ที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาคือเกิดในที่ต่ำแต่ต้องใช้ในที่สูงแปลกเกิดในที่ต่ำสุดๆเกิดแต่ต้มแต่ต้องใช้กับของสูงเท่านั้นก็เหมือนกับใจของเราทุกคนเกิดจากกิเลสเราทุกคนเกิดจากกิเลสท่านเรียกว่ากาลัสกายตัวเราแต่ละคนในภาษาพระเรียกกาลัสกายกายที่เกิดจากทุลีคือกิเลสแต่พอมันเกิดจากกิเลสแล้วเอามาฝึกมันอยู่เหนือกิเลสได้ก็เหมือนดอกบัวที่อยู่เหนือต้นนี่แหละดังนั้นเราทุกคนเป็นบัวหมดบางคนบอกหนูขอเป็นบัวใต้น้ำทองต้นไว้ก่อนแต่ทองต้นบ่อยเกินไปเลยเป็นบัวใต้น้ำทุกชีวิตเหมือนบางคนบอกหนูคงไม่เหมือนท่านหรอกทำไมก็หนูเป็นปุถุชนคุณรู้ชนแล้วไงทำเดียวได้สะดวกใจขึ้นมันใช่มันจะเลยนะไม่ไหวท่านนั่งงานไม่ได้คุณรู้ชนก็อย่างนี้เห็นดูมันทำแต่ทำความเลยนะเหตุผลที่เลิกเราตัวแปลกอะพวกมนุษย์ที่แปลกเวลาจะทำดีแล้วอ้างจังเลยแต่ถ้าจะทำเร็วนี่อ้างอย่างต่างหากพาเผยคนเร็วก็อย่างนี้คุณรู้ชน มีหลวงมีผิดชั่วจะตีนี้จะถอนล้มมันล้มมันแต่พระพุทธเจ้าไม่พูดอย่างนั้นท่านบอกว่าปุถุชนนี่ถ้ามีสติพัฒนาให้เป็นอริยชนได้พระอรหันต์รูปไปจากปุถุชนแต่เขาคนทั่วไปหนูเป็นปุถุชนเพราะฉะนั้นหนูก็เลยเป็นปุถุชนต่อไปนี่พูดกันแบบนี้เรียกว่าตีความธรรมะเข้าข้างตัวเองพอเราลอยใจพอเราไหลในตามธรรมชาติของมันใจก็เลยไม่ส่งทั้งที่มันส่งได้นะคุณโยมเคยดูกีฬายิมนาสติกหรือกีฬากระโดดทั้งห้องหรือกีฬากระโดดสูงที่มันว่านักกีฬาเขากระโดดได้ทีละ3เมตร5เมตรกระโดดได้ยังไงหรือยิมนาสติกเนี่ยเขาอาบโหนโหนตัวได้ยังไงบางคนไปนั่งดูโอ้โหมันที่สุดของความมหัศจรรย์มันกระโดดขึ้นไปได้ยังไงทีละ5เมตร10เมตรกระโดดอ้ำหอเลยไม้อันนี้เดียวนะมันกระโดดขึ้นไปได้ยังไงเราก็นั่งดูคอตั้งบ่าแล้วมานั่งอัศจรรย์จริงๆที่กระโดดนั้นใครกระโดดใจมันกระโดดถ้าใจมันไม่กระโดดมันไม่มีทางขึ้นสู่ที่สูงนะทำไมเป็นอย่างนั้นเคยมีการทดลองเอานักกีฬายกน้ำหนักจากโอลิมปิกเลยปกติยกได้150ปอนด์วันนั้นอยู่นักจิตวิทยาเราเป็นทดลองพอเข้าห้องไปนักจิตวิทยาก็ฉีดน้ำยาอะไรให้สักอย่างซึ่งไม่มีผลต่อร่างกายแล้วก็เอาปรอทมาวัดบอกนักกีฬาที่ยกได้150ปอนด์บอกว่าอาการคุณไม่ดีนะป่วยหนักเลยช่วงนี้พักแล้วนะเดินเข้าห้องหมอบอกหายไหวถึงทำยกมา150ปอนด์พอหมอบอกว่าอาการคุณไม่ดีเดินออกมาหมอให้ลองยกใหม่ยกไม่ขึ้นทำไมยกไม่ขึ้นใจมันตกแล้วไงนี่ถ้าใจมันตกแล้วนะของที่มันเคยยกได้มันก็ยกไม่ได้เพราะฉะนั้นความพิเศษและอัศจรรย์ทั้งหลายทั้งปวงในโลกสิ่งที่จะทำให้เข้าถึงภาวะเหล่านั้นคือตัวใจของเรานักกีฬาที่กระโดดสูงได้ก็เพราะใจมันกระโดดแต่ถ้าใจมันทำไม่ได้หรือบอกว่าตัวเองทำไม่ได้ถึงแม้จะเคยทำได้มันก็จะทำไม่ได้เหมือนนักกีฬาโอลิมปิกคนนี้นี่คือธรรมชาติของใจคนเราถ้าเราปล่อยให้มันไหลไปในใจจะไหลไปสู่ที่ต่ำดังนั้นเราจึงต้องฝึกใจทีนี้ในกระบวนการฝึกใจนี้จะฝึกอย่างไรจึงจะดีท่านเรียกว่าต้องในจุดพันในมิตรของชีวิตจริงงามอยู่เฉยๆนึกคืนบอกคืนใจไปที่วัดเอาวะไปชุดขาวมาแล้วไปเดินรอบเมนเลยวันนี้เลยมันรู้ไหมมันรู้ไหมตั้งแต่ตีสี่ถึงหกโมงเย็นนะเดินเวียนเลยกะมันรู้วันนี้ไม่สนครูบาอาจารย์เพราะอะไรอ่านมาเยอะเลยพระพุทธเจ้าบอกอัตตานิอัตตโนนาถงไม่มีสักคำที่ต้องบอกว่าต้องไปหาครูบาอาจารย์ปฏิบัติเดินในเย็นมันเก่ามันเท้าอ่ะยิ่งเดินยิ่งโกรธเลยเพราะอะไรยิ่งเดินยังยิ่งวุ่นว่าไหนจะบรรลุสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยเดินไปโกรธมันยังไม่รู้ตัวอีกอันนี้เรียกว่าปฏิบัติโดยที่ไม่มีบุพนิมิตของชีวิตดีงามคือบอกขึ้นเลยจะปฏิบัติก็ปฏิบัติเลยอันตรายมากอาตมาเคยไปปฏิบัติหรือปฏิบัติกรรมฐานแล้วขึ้นไปปฏิบัติปฏิบัติไปสามวันไปเจอของดีลุกขึ้นมาประกาศต่อหน้าเพื่อนรับร้อยเลยผมคือพระอาริยบุตรเราพัฒนาการเข้าไปรู้หนอรู้หนอท่านอย่ามายุ่งท่านเป็นใครผมมาทำไมพูดท่านพัฒนาการเอาไม่อยู่ต้องอุ้มออกไปนี่มันแล้วท่านบุตรขึ้นนี่ปฏิบัตินั้นไม่ฟังครูบาอาจารย์เหตุนั้นในการปฏิบัติเราที่ต้องสอบอารมณ์เพราะอะไรเมื่อท่านปฏิบัติไปปฏิบัติไปนั้นคือไงคือแต่ถ้าเราเป็นป ฏิบัติที่วัดอัมมามันเพื่อนปฏิบัติถึงว่ามันฉันไม่ฉันนะทำไมเป็นนี้ถ้าบอกเป็นฉันไม่ไปทำไมไม่บอกแล้วเดี๋ยวก็นี้ถ้าวิปัสสนาการเห็นภาพดีนะต้องยันนิมนต์ไปต่อมาถ้าคุณเจ้าเกิดปีติใช่ไหมครับใช่เจริญพรอัตตาภาพเกิดปีติสร้างสร้างโดยทั้งตัวแล้วยิ้มทำไมท่านบอกว่านั่งยังไงก็นึกเห็นแต่หน้าหน้าดาราความโกรธเห็นชัดยิ่งนั่งนานยิ่งเห็นชัดท่านคิดทะลุท่านลงไปจุดไหนมองไหนเห็นหมดที่ท่านอาจารย์บอกไม่ไหวแล้วท่านนิมนต์เจริญอสุภะพอเจริญอสุภะมีปัญหาทำไมใครเดินผ่านมาเห็นแต่กระดูกเห็นมันกระดูกหมดเลยสุดท้ายนิมนต์ปฏิบัติทั้งนอกทั้งในเพื่ออะไรเพื่อดูแลเป็นกาลเวทีแต่ท่านจะฆ่าตัวตายท่านบอกว่าไม่เอาแล้วชีวิตไม่มีใครหล่อไม่มีใครสวยเลยมีแต่กระดูกเดินได้อันนี้ในการศึกษาในการปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่ในการใช้ชีวิตถ้าเราไม่มีสิ่งที่เรียกว่าบุพนิมิตของชีวิตดีงามเราเดินหลงทางโดยที่ไม่รู้ว่าเรากำลังหลงหลวงปู่มั่นเคยบอกว่าการติดดีอันตรายยิ่งกว่าติดชั่วเพราะอะไรถ้าติดผู้ในคนเห็นชัดแล้วเขาช่วยเตือนเช่นเราติดบุหรี่เนี่ยเดินสูบบุหรี่ใครก็เห็นลูกภรรยาเพื่อนบอกได้เลยมันไม่ดีแต่คนที่ติดดีเนี่ยมันอยู่ข้างในมันมองไม่เห็นนะติดดีเนี่ยพอติดดีแล้วนึกคือบอกคืนแต่ว่าฉันมันดีถ้าคนอื่นไม่ดีแล้วมันแย่จริงๆไงทีนี้ปฏิบัติธรรมมันเลยเข้าถึงคงไม่ได้เพราะอะไรฉันมันมีคนดีคนดีย่อมไม่เกิดชั่วคนชั่วแล้วใครชั่วมันชั่วหมดเลยนี่จิตดีท้ายมันจะชั่วนี่จะยกตัวอย่างให้ฟังจำได้ฉันได้เนี่ยทุกวันไปนั่งอยู่ที่หน้าวัดเชตวันมีใครมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระฉันนั่งมองหัวเจอเขามาได้ไงจะมาหาพระพุทธเจ้าต้องผ่านนั้นเนี่ยคนพาพระพุทธเจ้าออกบวชจูงแม้กระทั่งเนี่ยจูงตามสายใกล้ชิดกระทั่งเนี่ยเพราะฉะนั้นจะมาติดต่อต้องนี่ต้องผ่านหน้าห้องทำตัวเป็นหน้าห้องของพระพุทธเจ้านะจีวรที่ผมรีดอย่างดีเรียบร้อยนั่งวางมาแบบอย่างดีพระผู้ใหญ่มาถามท่านพรรษาเท่าไหร่พระฉันนั้นบอกยังไม่ได้พรรษาเลยครับยังไม่ได้ทั้งวันสามเริ่มปลูกต้นกลางปลูกต้นกลางเต็มวัดอยู่กับพระพุทธเจ้าไม่ได้รับธรรมะเลยเพราะอะไรเพราะคิดว่าฉันดีกว่าพระทั้งหมดฉันคือคนโดยเสด็จพระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะฉันผู้โดยเสด็จตอนที่เสด็จออกพรรษาฉันคือมหาเล็กรับใช้ใกล้ชิดฉันคือพระสหชาติของพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรสมุทรพลานักที่มาบวชต้นหลังพวกนี้เด็กๆคิดอย่างนี้นะคุ้มใจนั่งโผแต่ไม่ฟังธรรมทำไมไม่ฟังธรรมกิเลสมันอยู่ข้างในไม่มีพื้นที่ว่าให้ธรรมะเข้าไปสุดท้ายพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานทิ้งพระขันธ์หน้าเอาไว้ก่อนจะนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าฐานล่วงลับไปให้เธอลงพรหมธรรมแก่ฉันนะพรหมธรรมเขาเรียกว่าธรรมของพรหมการลงโทษแบบผู้ดีหมายความว่าถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานไปแล้วให้พระสงฆ์ทั้งหมดห้ามพูดกับพระฉันนะห้ามมองพระฉันนะห้ามพบพระฉันนะเธอจะทำอะไรก็ปล่อยตามใจเธอไม่ต้องยุ่งไม่ต้องคบไม่ต้องมองถ้าฉันนะพอสิ้นในพุทธองค์แล้วนี่ว้าเหวก็อะไรเจ้าไม่มีถามคนตกงานจะรู้สึกว่าชีวิตหลักลอยที่เหมือนกอยสวัสดิ์ไหลไปที่ไหนก็ไม่รู้เชื่อมโยงกับใครก็ไม่ติด เหมือนคนที่คิดจะฆ่าตัวตายเพราะมันต่อราคาไม่ติดมีมือถือก็มีแบตเตอรี่อาการอย่างนั้นมันไม่มีประโยชน์เลยถ้าฉันนั้นก็นึกว่าทำไมเรื่องตรงนั้นหมดไม่พูดกับฉันมันเกิดอะไรขึ้นไปถามพระอานนท์พระอานนท์บอกว่าก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จปรินิพพานสั่งลงพรหมทัณฑ์แก่ท่านพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าสั่งลงพรหมทัณฑ์แก่ตัวเองท่านเห็นนั้นสลบเป็นลมสามครั้งเพราะอะไรคนที่เรารักที่สุดคือคนที่สั่งลงเพราะเราหนักที่สุดนั่นเรียกว่าเป็นโรคอกหักทางจิตวิญญาณอกหักจากพระพุทธเจ้าพอหักแล้วสำนึกตัวได้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าสั่งลงทันเราก็เพราะว่าเราติดดีหลงดีพอรู้ตัวแล้วเริ่มทิ้งดีอ่อนน้อมถ่อมตนพอเริ่มอ่อนน้อมถ่อมตนปฏิบัติธรรมไม่ถึงอาทิตย์เป็นพระอรหันต์นี่คนเราถ้าจิตดีแล้วอันตรายอย่างนี้แต่ถ้าเราจิตดีได้ก็มีความสุขดังนั้นในการทำความดีเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเอาความดีเป็นบันไดไต่ไปหาความดีที่สูงขึ้นแล้วท้ายทิ้งทั้งดีทั้งชั่วแต่คนเราถ้าทำดีแล้วภูมิใจวันนี้มาฟังธรรมแล้วแม่ดูตัวมันหนักขึ้นชีวิตมันเริ่มเข้าท่าพอบอกว่าชีวิตมันเริ่มเข้าท่ามันจะภูมิใจแล้วกลับไปที่บ้านภรรยาครับพี่ไปไหนมานี่ทำไมนี่อาจารย์สนองบอกว่าต้องมีสติเลยพูดน้อยภรรยาครับมันไม่ดีพี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมเกินไปมันก็ไม่ดีปฏิบัติธรรมเพื่อก้าวไปหาธรรมที่สูงกว่าไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วก็หลงวนอยู่ในธรรมบางคนปฏิบัติแล้วคลื่นหกคลื่นใจพระนั้นบอกให้พูดความจริงกลับไปออฟฟิศบอกเจ้านายเจ้านายครับผมไม่ชอบหน้าท่านเนี่ยทำไมถ้าบอกให้พูดความจริงลืมไปว่าความจริงมันต้องขึ้นอยู่กับกาละนี่ดังนั้นในการปฏิบัติธรรมถือหลักอย่างหนึ่งว่าเราทำความดีเพื่อต่อยอดไปหาความดีไม่ใช่ทำความดีเพื่อเอาความดีของเราไปข่มเหงใครหรือไม่ใช่ทำความดีเพื่อเอาความดีนั้นไปอวดอ้างต่อใครให้ดีนั้นต่อไปหาดีในที่สุดแล้วให้อยู่เหนือดีเหนือทั่ววางเป็นหลักไว้อย่างนี้ทุกครั้งที่เราเป็นคนดีหรือทำความดียิ่งมีความดีในตัวมากยิ่งอ่อนน้อมลงมายิ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมยิ่งทำตัวว่างเปล่าเหมือนแก้วที่มันมีประโยชน์เพราะอะไรก็เพราะว่ามันว่างห้องนี้มันกลายเป็นห้องประชุมเพราะอะไรข้างในมันว่างคนเรานี้จะมีประโยชน์จิตมันจะสดได้ก็เพราะว่าเราทำจิตให้ว่างบางคนจิตเต็มไปด้วยความดีได้ยินใครพูดผิดหูหน่อยแล้วได้ท่านมันมันเก็บไปคิดยุ่งทั้งวันอีกดังนั้นจึงทำให้ว่างทำให้อ่อนน้อมถ่อมตนคำว่าอ่อนน้อมถ่อมตนพระพุทธเจ้าใช้ภาษาบาลีว่านิวาตวุตตินิวาตะมาจากคำสองคำนิแปลว่าออกวาตะแปลว่าลมเพราะฉะนั้นนิวาตะวุตติวุตติคือความประพฤตินิวาตะวุตติแปลว่าประพฤติโดยการถ่ายเทลมออกเรียบร้อยแล้วหมายความว่าไม่มีลมเบ่งไม่มีลมเบ่งลมกลางลมหางกลางไม่มีทำตัวเหมือนลูกโป่งที่มันถูกแทนแล้วไปไหนถ้าเราเป็นลูกโป่งที่มันมีลมอัดแน่นนะธรรมชาติของลูกโป่งเนี่ยมันวางไม่ได้มันต้องลอยคนเราก็เหมือนทำดีแล้วติดดีลอยถ้าลอยแล้วมันทำยังไงลอยต่ำก็ไม่ได้มันต้องลอยเลยหัวคนอื่นนะจัดงานวิสาขบูชานี่ต้องเอาโลกเลยต้องวิสาขโลกไม่ใช่วิสาขโลกไม่จัดสุดท้ายก่อนจะได้จัดวิสาขโลกก็ทะเลาะกันระดับโลกก่อนเนี่ยทุกฝ่ายที่ว่าเป็นคนเลวเพราะฉะนั้นเบื้องต้นในการทำความดีต้องอ่อนน้อมถ่อมตนทีนี้ในการทำความดีในการปฏิบัติธรรมมันจะก้าวหน้าไปได้ถ้าไม่มีบุพนิมิตของชีวิตดีงามอะไรคือบุพนิมิตของชีวิตดีงามพระพุทธองค์ตรัสว่า ก่อนที่แสงเงินแสงทองจะพอประกายจากขอบฟ้าในทุกๆเช้ามันจะมีแสงเรื่อเรืองขึ้นมาที่เราเรียกว่าแสงอรุณแสงอรุณนี้ภาษาไทยเรียกว่าแสงเงินแสงทองแสงอรุณหรือแสงเงินแสงทองนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของเช้าวันใหม่ทุกๆวันใหม่จะมีแสงเงินแสงทองเรื่อเรืองขึ้นจากขอบฟ้าแสงเงินแสงทองขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ให้เราดูว่าฟ้าเปิดแล้วเช้าวันนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วความข้อนี้ทันใดในโลกของการดำเนินชีวิตก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีบุพนิมิตของชีวิตดีงามแสดงว่าชีวิตของเริ่มก้าวขึ้นสู่เส้นทางของความดีงามเส้นทางของความสุขเส้นทางของความรุ่งโรจน์อะไรคือบุพนิมิตของชีวิตดีงามอะไรคือเบื้องต้นของชีวิตที่ประเสริฐเลิศล้ำพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเบื้องต้นของชีวิตที่ประเสริฐเลิศล้ำหรือแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงามมีสองประการหนึ่งกัลยาณมิตรคือเพื่อนที่แท้จริงสองโยนิโสมนสิการคือความรู้จักคิดกัลยาณมิตรเพื่อนแท้เพื่อนที่ดีงามแปลให้ชัดยิ่งกว่านั้นกัลยาณมิตรหมายความว่าใครก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแล้วชีวิตที่เลวกลายเป็นชีวิตที่ดีชีวิตที่มืดกลายเป็นชีวิตที่สว่างชีวิตที่ต่ำต้อยด้อยค่ากลายเป็นชีวิตที่สูงขึ้นนี่คือกัลยาณมิตรแล้วโยนิโสมนสิการคืออะไรคือความคิดที่ถูกต้องอาตมาภาพเรียกว่าคิดเป็นคิดถูกคิดดีคิดมีประโยชน์คิดเป็นคิดถูกคิดดีคิดมีประโยชน์กัลยาณมิตรกับโยนิโสมนสิการเนี่ยความมีเพื่อนที่ดีมีเพื่อนแท้กับความรู้จักคิดนะถ้าใครมีสองประการนี้แล้วชีวิตรุ่งโรจน์หมดเป็นบุคคลนิมิตของชีวิตดีงามเลยถ้าใครมีคุณสมบัติสองอย่างนี้ผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่ที่ไหนก็มีความเจริญเช่นพระเจ้าอโศกมหาราชคุณโยมทั้งหลายในหน้าประวัติศาสตร์โลกนะพระเจ้าอโศกมหาราชบางครั้งเขาก็เรียกพระองค์ว่าอโศกท่านหนึ่งบางครั้งเขาก็เรียกว่าจันดาโศกแปลว่าอโศกผู้ดุร้ายพระองค์กว่าจะได้ครองราชวงศ์มอริยะน่ะลุยบันลังเลือดขึ้นมาข้าพี่น้องร่วมสายเราเห็นว่ากันว่า99พระองค์เว้นองค์กับพระอนุชายกรมหนึ่งเท่านั้นนอกนั้นห้าหมดเพื่ออะไรแลกกับบัลลังก์เพื่อบัลลังก์ตัวเดียวฆ่าพี่น้องร่วมสายลงทั้งหมดครั้งหนึ่งตัวเกราทัพไปทำศึกกับกลิงคระฆ่าคนตายในสงครามประมาณ 200,000 คนคุณยอมเชื่อไหมว่าคนตาย 200,000 คนเนี่ยเลือดนองท่วมกี่เท้ามาคิดดูด้วยทะเลเลือดขนาดไหนเลือดนองท่วมกี่เท้ามาเลยทีนี้คนที่ทำศึกสงครามมาถึงขนาดนี้ฆ่าพี่น้องเกือบร้อยพระองค์ฆ่าคนในการศึกอีกไม่รู้กี่ครั้งแต่ครั้งใหญ่ที่สุดก็คือครั้งที่กลิงคระคือมีคนตายร่วม 200,000 คนลูกเล็กเด็กแดงทั้งหมดเลือดนองเต็มทะเลเลือดพอเห็นอย่างนั้นทุกครั้งพระเจ้าทรงชื่นใจชื่นใจที่ทรงเป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งปราบดาฆ่าคนไปพวกแผ่นดินแต่สิ่งที่กลิงคาระเนี่ยทำให้พระเจ้าทรงแทนที่จะดีใจพระองค์มองเห็นว่าเลือดท่วมกี่เท้าม้าเนี่ยนองไปเลยทุกครั้งดีใจแต่ครั้งนี้นึกสลดใจคือคิดว่าที่ทำไมเพื่อฉันคนเดียวเนี่ยชาวโลกต้องมาตายกันมากขนาดนี้เริ่มเกิดความคิดเริ่มสงสัยในชัยชนะของตัวเองมาตกลงว่าฉันชนะหรือฉันแพ้กันแน่กลับไปที่หวังพอกลับไปที่ต้นตำหนักของพระองค์พระองค์เริ่มทรงขึ้นคิดว่าสิ่งที่ฉันทำนี่มันถูกหรือมันผิดวันหนึ่งประทับอยู่บนพระศรีหบัญชรท ข้อพระเนื้อลงไปยังพระรามหลวงหรือสนามหลวงเห็นแต่พระเนรน้อยรุ่นเดินผ่านพระรามหลวงมาพระเจ้าส่งข้อพระเนื้อลงมาจากเบื้องบนเห็นแต่พระเนรน้อยเรียบร้อยมากพระองค์ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมพ่อเนรรูปนี้ดูเรียบร้อยสำรวมมีสง่าราศีจับจิตจับใจเราเรื่อยเกินน่าจะไม่ใช่พระธรรมดาใครมาอ่านได้ไปกราบอาราธนาสามเณรน้อยขึ้นมาสนทนาพระเจ้าทรงถามว่าใครเป็นศาสดาของพ่อสามเณรน้อยตอบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครเป็นอุปัชฌาย์ของพ่อสามเณรน้อยจะตอบชื่อพระอุปัชฌาย์แล้วพระเจ้าทรงกราบถามอีกว่าศาสดาของพระเนรสอนว่าอย่างไรสามเณรน้อยก็ออกตัวว่าเนรไม่รู้อะไรมากแต่จะสรุปให้สั้นๆว่าท่านบรมศาสดาของอัตมภาพสอนว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายคนไม่ประมาทไม่มีวันตายคนที่ประมาทก็เหมือนกับคนที่ตายแล้วบทกวีสี่บรรทัดที่พระเจ้าโศกฟังแล้วคนลุกชูทันพระโรมชาติลุกชูทันเกิดจะพาภาษาท่าในสามเณรน้อยรูปนั้นตั้งแต่นั้นมาหันมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วกลายเป็นพาพุทธชั้นนำออกพระบรมราชโองการห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกวันนี้ประเทศอินเดียเป็นประเทศมังสวิรัติโดยที่ไม่ต้องมีการรณรงค์คุณโยมไปประเทศอินเดียถนนเส้นหนึ่งใช้ร่วมกันทั้งคนทั้งสัตว์พระเจ้าแผ่นดินประธานาธิบดีใช้ถนนเส้นเดียวกันอาตมาไปมาไปเห็นแล้วที่รัฐอุตรประเทศนกยูงก็มีวัวก็มีคนก็มีนักการเมืองก็มีใช้ถนนร่วมกันหมดไปหาซื้อครบกระป๋องหนึ่งก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้กิเลสปูนี้ไม่มีทุกคนมีความเสมอภาคไม่มีความเหยียดเบียนซึ่งกันและกันโดยธรรมชาติที่ประเทศอินเดียถ้าคนไปแล้วไปเจอวัวนอนเลี้ยงเครื่องอยู่กลางถนนอย่าลงไปไล่กันนะมีลูกทัวร์คณะหนึ่งลงไปไล่แล้วถูกซ้อมคุณไม่รู้หรอว่าเขาเป็นพาหนะของพระเจ้าเดียววัวเนี่ยคนไทยที่ไปอยู่อินเดียชอบเวลาวัวตายเขาไม่กินมันคนไทยชอบไปขโมยวัวตายมาทำแหละไม่เหลือเลยทานหมดเขาหอบกลับประเทศไทยแต่เขาไม่ทานเขาปล่อยเพราะอะไรสืบไปลึกบางคนบอกว่าเขามาหาธรรมะคำทีชูลัทธิอหิงสาแท้ที่จริงมาธรรมะคำทีก็ไปได้จากพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกได้ไปจากใครก็ได้ไปจากพระพุทธศาสนาสร้างมหาวิหาร 84,000 หลังอุปถัมภ์สังคายนาพระไตรปิฎกจากพระสุประมาณ 60,000 รูปสมัยพระเจ้าอโศกทรงให้ธรรมทูตแก้วสายไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยสายยุโรปก็ส่งไปแต่ส่งอัมมาไปพุทธศาสนาเลยไปประดิษฐ์สถานที่ยุโรปท้าเพราะอะไรทรงอมาตย์ไปอมาตย์จะได้ภรรยาที่โน่นไม่มีเวลาเหนื่อยแท้ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาแต่ไปปรากฏอยู่ในปรัชญาของนักคิดรุ่นหลังๆที่เป็นเซนต์นักบุญต่างๆนี่คนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นมีความสุขกับการฆ่าคนได้ชื่อว่าเป็นอาโศกขมิ้นพอได้พบสามเณรน้อยรูปหนึ่งได้เรียนรู้พระพุทธศาสนากลายเป็นพระธรรมิกะมหาราชาของโลกนักประวัติศาสตร์โลกคนหนึ่งชาวอังกฤษเขียนยกย่องพระเจ้าอโศกไว้ในสารานุกรมฉบับหนึ่งของโลกบอกว่าบนท้องฟ้านภาอากาศที่มีชื่อเสียงของพระราชามหากษัตริย์นับร้อยนับพันอัดกันแน่นอยู่นั้นไม่มีชื่อเสียงเรียงนามของพระราชามหากษัตริย์พระองค์ใด จะโดดเด่นเท่ากับชื่อเสียงเรียงนามของพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นความจริงหรือไม่ทุกวันนี้เมื่อเราเอ่ยชื่อพระเจ้าอโศกประเทศทุกประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเราจะนี่บุญคุณของบุคคลพระองค์นี้เพราะถ้าไม่มีพระองค์นำพระพุทธศาสนาออกจากประเทศอินเดียหมดแล้วพระพุทธศาสนาหมดแล้วเพราะอะไรคล้อยหลังการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าคล้อยหลังการเสด็จสวรรคตของพระเจ้าโสดแค่1,700 ปีเท่านั้นเองพระพุทธศาสนาในอินเดียนี่เรียกว่าเหลือแต่ต่อเท่านั้นเหลือแต่ซากเราลองมาคิดดูว่าทำไมในแผ่นดินมาตุภูมิจริงๆพระพุทธศาสนาที่อยู่ไม่ได้แต่กลับมาอยู่ได้ในประเทศสยามมาอยู่ได้ในศรีลังกามาอยู่ได้ในลาวในกัมพูชาในพม่าถ้าพระเจ้าอโศกไม่ส่งศาสนทูตออกมาพระพุทธศาสนาก็หมดไปพร้อมๆกับการสูญสิ้นพระพุทธศาสนาในอินเดียเมื่อพุทธศักราช1,700เป็นต้นมาอันนี้คือคู่นูปการของคนคนหนึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นชีวิตของเราคือความมืดแต่พอไปเจอกับกัลยาณมิตรชีวิตของตนคือความสะอาดสว่างผนวกสุดท้ายในพระชนม์ที่คนโยมเชื่อในพระเจ้าโสดทรงผนวกกล่าวกันว่าเมื่อตอนที่พระองค์ยังอยู่นี้แผ่นดินอินเดียอยู่ใต้อานัตของพระองค์ทั้งหมดแผ่นดินอินเดียอยู่บูตานีทุกวันนี้แยกออกเป็น4 ประเทศความกว้างนั้นกินแผ่นที่โลกไปครึ่งหนึ่งในรัชสมัยของพระเจ้าอโศกนั้นอยู่ในอำนาจของพระองค์ทั้งหมดคนที่เคยครอบครองมหาอาณาจักรขนาดนี้ในวาระสุดท้ายของพระชนม์ที่เหลือมะขามป้อมคนเดียวเหลือมะขามป้อมคนเดียวที่มีคนเอามาถวายแต่แทนที่พระองค์จะเสวยเองพระเจ้าอโศกทรงแบ่งมะขามป้อมเป็น2 ซี่ซิ่งหนึ่งเสวยเองเพื่อเป็นพระโอสถอีกซิ่งหนึ่งฝากถวายมหาหมาบอกว่าเอาไปถวายพระสงฆ์ด้วยบอกว่าโยมน้อมถวายพระสงฆ์ทั่วทั้งสังฆมณฑลนั้นคือมหาทานและสุดท้ายของพระเจ้าโอสถมีทานอยู่ในมือแค่มะขามป้อมครึ่งคนก็แต่งถวายพระสงฆ์เคารพรักในพระพุทธศาสนาในพระสงฆ์มากๆอันนี้นำมาเล่าเพื่ออะไรเพื่อบอกให้คุณโยมเห็นว่า1ชีวิตของคนที่เป็นสีดำถึงขนาดนี้เปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะรู้จักคิด2เปลี่ยนเพราะมีกัลยาณมิตรคือสามเณรน้อยรูปที่ว่านี้ถ้าไม่มีกัลยาณมิตรคือไม่ได้ฟังธรรมไม่รู้จักคิดด้วยพระองค์เองทุกวันนี้พระเจ้าโสดก็จะกลายเป็นทรราชในประวัติศาสตร์โลกแต่เพราะมีกัลยาณมิตรจึงอยู่รอดมาได้และก็อยู่ได้อย่างสง่างามด้วยประเทศพระพุทธศาสนาทุกประเทศในโลกนี้เอาตัวอย่างพระเจ้าอโศกมาเพราะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ทุกองค์ในเมืองพุทธจึงนิยมลาพระองค์ชั่วคราวคนอีกคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่มาเจอกัลยาณมิตรแล้วชีวิตเปลี่ยนมากคือใครคือพระองค์คุลิมานพระองค์คุลิมานเนี่ยแต่เดิมเป็นคนที่อัจฉริยะมากไปเรียนหนังสือด้วยความที่เก่งกาจอัจฉริยะเนี่ยเพื่อนก็ริษยาเพื่อนริษยาแต่ไม่รู้จะขัดแข้งขัดขายังไงเพราะมองมุมไหนองค์คุลิมานก็เก่งมากแต่ในตอนที่นักเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่องค์คุลิมานชื่อหิสกะเพราะท่านเกิดมาเนี่ยพ่อเป็นโหราจารย์ทำนายในลักษณะบอกว่าหมอนี่ต้องเป็นโจรแต่ได้กัลยาณมิตรคือพระเจ้าประเสริฐที่กรสวนบอกว่าถึงจะเป็นโจรก็เลี้ยงไว้ลิงอยู่ป่ามาฝึกหัดดังดักนิสัยได้นี่ลูกท่านปุโรหิตทำไมจะฝึกไม่ได้ก็เลยเลี้ยงไว้และตั้งชื่อแก้แค้นด้วยคือเกิดมาจะเป็นโจรแต่ตั้งชื่อให้ไหนว่าหิงสกัดแปลว่าผู้ไม่เดือดเดือดใครไปเรียนหนังสือใกล้จบแล้วแต่ด้วยความไม่โดดเด่นมากวิชาไหนก็เอบวกหมดเพื่อนหมั่นไส้คนที่ได้เอบวกไม่มีเคราะห์อยู่อย่างนั้นเพื่อนเย่ละแต่ตะมาห้าเพื่อนละนะทำไมแชร์โน้ต คุณจะเรียนหนังสือเนี่ยถ้าเรียนเอาเกรดได้แต่เกรดถ้าใจกว้างได้ทั้งเกรดทั้งเพื่อนเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้จากองค์ปริมาณเดี๋ยวป้องกันเพื่อนหมั่นไส้เพราะฉะนั้นไม่ห่วงทำรถแล้วแบ่งพูดเสร็จแล้วแจกดีๆไม่งั้นโดนหมั่นไส้นี่องค์ปริมาณก็เพื่อนหมั่นไส้มากตอนนั้นเรื่องนี้ก็ตัดแต่เมื่อหมั่นไส้แล้วแกล้งยังไงแกก็ไม่ตรงธรรมชาติของคนจริงๆเหมือนปิงปองเอาปิงปองไปจุ่มน้ำยกมือขึ้นมันลอยทุกทีเพราะฉะนั้นถ้ากดปิงปองต้องกดให้หน่อยมือเน่าแต่ปิงปองไม่เน่าแต่แกล้งคนจริงๆมันช้าเพราะฉะนั้นใครจะแกล้งกับธรรมะเลิกคิดทีนี้ไม่ว่าจะแกล้งอย่างนี้จะกล่าวด้วยกุศโลบายใดๆก็ตามไม่สำเร็จสุดท้ายเล่นของสูงทำไมใช้วิธีของนักการตลาดอัดโฆษณาอีกทีเล่นของสูงไปกระติบอาจารย์อาจารย์ครับถ้าอาจารย์คงไม่รู้สิครับเขาบอกว่าคงไม่รู้สิครับอาจารย์อยากรู้เลยมันรู้ที่แปลกนะรู้แล้วมันเงียบไปมันจะไม่เงียบเลยนะแต่ที่เที่ยวพูดไปทั่วยังไม่มีใครสนใจนะแต่ถ้าบอกรู้แล้วเราเหยียบหลังตรงนี้ห้องนี้เลยเนี่ยนั่นออกไปกดโทรศัพท์เลยอะไรนั่นนะที่มีคนปิดจะมีคนพยายามเปิดธรรมชาติมนุษย์จะอย่างนั้นลูกศิษย์ของอาจารย์ก็เช่นเดียวกันอาจารย์ครับอาจารย์คงไม่รู้สินะครับไม่มีการเอียงหูเลยว่าไงไอ้หิ้งสกัดกินบนเรือนที่บนหลังคาธรรมดาคือเอาประเด็นนั้นประเด็นนี้มายุบมาแย่ตะแคงไม่รู้แต่เอาปัญญาสุทธิรักมาพูดนี้ไม่ได้มันเป็นมาตั้งแต่โบราณแล้วอาจารย์ของไอ้หิ้งสกัดก็คิดว่าเจ้านี่ไม่ซื่อสุดท้ายก็เริ่มสังเกตพฤติกรรมพอสังเกตพฤติกรรมปุ๊บคนเราถ้ามีอุปทานมันจะจริงเช่นคนหนึ่งเนี่ยสงสัยว่าภรรยาจะมีคิดมีคนมาบอกทุกวันตั้งข้อสังเกตมองเห็นภรรยาคุยโทรศัพท์ในบ้านก็ไม่เห็นภรรยายิ้มเดี๋ยวก็ปรุงไปนู่นไม่ทำยิ้มเวลาคุยกับเราไม่เห็นมันยิ้มพอภรรยาทานข้าวได้เยอะอยู่กับเรามันทานไม่ขึ้นจ่ายตอนนี้ทานไม่สองกันนี่มันอาการทุกคนมีความรักคิดเองนะจะปรุงแต่งไปก่อนเลยสุดท้ายเฝ้ามองเฝ้าห่วงภรรยาทางนั้นนี่ปกติภรรยาเหมือนเดิมทุกอย่างแต่พอเราคิดว่าเขาเป็นความคิดก็พาเป็นเหมือนคนหนึ่งแกอยากได้ทองมากมากเลยนะหลงภรรยาภรรยาบอกพี่หนูเบื่อเพชรแล้วอยากได้ทองพี่ก็บอกใจเย็นเดี๋ยวพี่จัดให้เชื่อภรรยามากมากเดินเข้าร้านทองคนเฝ้าร้านคนที่เลือกทองอยู่ในร้านเป็นสิบนายคนนี้มองไม่เห็นพอไปถึงปุ๊บหยิบทองมาเลยกำมือหนึ่งเดินออกมาเลยตำรวจวิ่งตามเจ้าของร้านวิ่งตามซ้อมพอรู้สึกตัวอีกทีเขาถามว่าคุณทำไมผมไม่รู้เหมือนกันคุณเห็นไหมว่าคนอยู่เต็มนะผมไม่เห็นครับอ้าวคุณตาบอดหรือเปล่าไม่บอดครับถ้าไม่บอดทำไมไม่เห็นผมไม่เห็นคนอื่นเลยครับท่านผมเห็นแต่ทองนี่คนเราพอมันตาบัวแล้วเรียกว่ามันมีอุปาทานมันจะมองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างและจะเห็นเฉพาะเป้าหมายในกรณีของอหิงสกาเช่นเดียวกันอาจารย์เนี่ยถูกลูกแย้งว่าอหิงสกาเนี่ยคิดไม่ซื่อสุดท้ายหลอกลูกศิษย์ไปฆ่าคนเพราะอะไรถ้าอาจารย์ฆ่าเองอันตรายต้องยืมมือลูกศิษย์จึงให้องค์ปริมาณเรียนวิชาหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นวิชาที่เป็นค่าบูชาครูคุณโยมลองคิดดูนะศิษย์ดีๆคนหนึ่งเสียคนก็อาจารย์พอไปฆ่าคนจึงเปลี่ยนชื่อเป็นองคุลิมานแต่ว่าผู้มีนิ้วมือองคุลิแต่ว่านิ้วมือบวกมาลาย ตรงนี้มันแต่ผู้มีนิ้วมือเป็นมารแกไปฆ่าคน999คนสุดท้ายจะฆ่าแม่ตัวเองพระพุทธเจ้าทรงเห็นในการตลอดเสด็จมาทันแล้วกล่าวว่าเราอยู่แล้วแต่เธอยังไม่หยุดคุณโยมเชื่อไหมว่าประโยคเดียวเท่านั้นปรากฏยอดคนอย่างนี้ประกาศและองคุลิมานได้ทำไมปรากฏได้ก็เพราะว่าองคุลิมานแต่เดิมเป็นบุคคลงานอัจฉริยะแต่ตัวอาจารย์หลอกให้มองเรื่องเดียวคือมองที่นิ้วมือจึงไม่เห็นคุณธรรมไม่เห็นแม่แต่พอไปพบพระพุทธเจ้าชีวิตที่มืดมาตลอดเวลาที่เป็นโจรพบพระพุทธเจ้าได้ฟังพระพุทธเจ้าพูดประโยคเดียวแล้วคิดตามเราอยู่แล้วแต่เธอไม่คิดตามองคุลิมานเข่าทุบโยนดาบลงเหวขอบวชวันนั้นไม่ถึง1เดือนเป็นพระอรหันต์ทำไมเป็นได้ก็เพราะมีบุพนิมิตของชีวิตดีงาม1มีกัลยาณมิตรคือได้พบพระพุทธเจ้า2มีโยนิโสมนสิการคือรู้จักคิดคือฟังพระพุทธเจ้าพูดแล้วฉุกคิดพอฉุกคิดปุ๊บความรู้สึกดีก็ชั่วดีก็เล่นเข้ามาจับหัวใจแล้วก็ทิ้งดาบบวชจากคนที่มืดมาตลอดกลายเป็นคนดีจากมหาโจรกลายเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นชีวิตของเราท่านทั้งหลายทุกคนไม่ว่าจะเป็นชีวิตทางธรรมก็ดีชีวิตในการทำงานก็ดีชีวิตในทางโลกก็ดีจะก้าวหน้าได้ต้องมีปัจจัย2ตัวคือคือ1กัลยาณมิตรมีเพื่อนแท้เพื่อนแท้นี้ก็ได้หมายความว่าเพื่อนที่ให้ยืมเงินเพื่อนที่เดินเข้ามาแล้วอะไรมันมีขึ้นชีวิตมันสะอาดสว่างสงบขึ้น2มีโยนิโสมนสิการคือเข้ามาแล้วสอนให้เรารู้จักคิดเป็นคิดถูกคิดดีแล้วคิดมีประโยชน์ในชีวิตของใครก็ตามถ้ามีเพื่อนแท้และมีความรู้จักคิดนั่นแหละคือบุพนิมิตของชีวิตดีงามเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่าชีวิตของเรากำลังจะก้าวขึ้นสู่อารยมรรคแล้วใครก็ตามมีปัจจัย2อย่างนี้ท่านบอกว่าเหมือนกับพระจันทร์ในคืนข้างขึ้นคือถ้าเรามีกัลยาณมิตรมีความคิดเต็มเหมือนพระจันทร์ในคืนข้างขึ้นคือพระจันทร์จะสว่างเรืองขึ้นทีละน้อยทีละน้อยติดข้าข้ามเมื่อไหร่เต็มดวงเมื่อนั้นในทางกลับกันถ้าเรามีปาปมิตรคือเพื่อนชั่วและมีอโยนิโสมนสิการคือไม่รู้จักคิดชีวิตของเราเหมือนพระจันทร์ในคืนข้างแรมจากที่เคยแจ่มดวงสลัวลงสลัวลงสุดท้ายมืดสนิทอันนี้แหละคือบุพนิมิตของชีวิตดีงามเราต้องไปนั่งตรองว่าในชีวิตของเราเคยดีไหมเพื่อนแท้เพื่อนที่ดีแล้วที่เราคิดอยู่ทุกเมื่อทุกวันคิดทุกลมหายใจก็เราคิดเป็นคิดถูกคิดดีคิดมีประโยชน์หรือเปล่าหรือว่าเราสักแต่ว่าคิดอาตมาภาพเชื่อมั่นว่าที่พูดถึงบุพนิมิตของชีวิตดีงามในวันนี้คงจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เราท่านทั้งหลายได้ย้อนกลับมามองชีวิตว่าถึงที่สุดแล้วชีวิตของเราตั้งแต่เด็กจนมาถึงทุกวันนี้เรามีกัลยาณมิตรหรือเปล่าถึงที่สุดแล้วเราคิดเป็นหรือเปล่ากลับออกไปลองไปถามตัวเองว่าเรามีไหมสิ่งที่เรียกว่าบุพนิมิตของชีวิตดีงามในท้ายที่สุดแห่งธรรมบรรยายนี้อาตมาภาพได้ใช้เวลามาพอสมควรก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยได้มารวมกันเป็นตบะเดชะตะละวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ทุกท่านทุกคนทั้งผู้ดำเนินงานคือชมรมส่งเสริมจริยธรรมกลุ่มชินขอบกลุ่มกัลยาณธรรมตลอดถึงกัลยาณมิตรและญาติธรรมอีกหลายๆกลุ่มซึ่งอยู่เบื้องหลังในการจัดงานครั้งนี้ทุกท่านทุกคนขออยู่จงมีชัยไปจงมีโชคปราศจากสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเสนียจันทร์ใดอันตรายทั้งหลายอย่าได้มากล้ำกลายแม้ว่าท่านทั้งหลายคิดหวังเป็นหนึ่งประการใดหรือทำเป็นหนึ่งประการใดที่เป็นไปไม่ชอบและประกอบไปด้วยธรรมแล้วใจขอคุณผลของบุญส่วนนี้จงมาค้ำชูหนุนให้ความคิดความปรารถนาเป็นกุศลนั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคน